Fellasin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10 sati 4 minuta. Sve suprotno od onoga što izgleda da jeste, utvrdio je još pre 35 godina Ilija Čvorović. Promenilo se od tada i država i društvo, ali Čvorović misli isto. I to s pravom, kaže rediteljka Tanja Mandić-Rigonat, koja za jesen sprema premijeru Balkanskog špijuna u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ona je prvi gost šetnje. U Nišu teku poslednje pripreme pred Internacionalni muzički festival Nišvil. Ispred prvog džez muzeja u Evropi čeka nas kolega Ozren Rašić. Svega ima, samo ljudi nema. Tako selo vide oni koji u njemu ostaju. Odumiranje sela tema je drugog sata šetnje. Naš gost biće predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Dragan Škorić. Po Srbiji sevaju, munje i pucaju gromovi, prirodno, o svetom ili običajima, verovanjima i srpskoj tradiciji govorit će etnolog Vesna Marjanović. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent.
Je cours et j'ai peur, et c'est mon tour.
Ovo je šetnja dvosatni magazin Radio Beograda 1. Narodno pozorište u Beogradu svojih 150 godina počeće da obeležava na jesen dramom Balkanski špijun. Premijera se očekuje 1. oktobra, a sa proba koje su u toku, Milena Božović-Manić odvojila je rediteljku Tanju Mandić-Rigonet. Uz ovu najavu ide još samo savjet Ilije Čvorovića, Danice pojače radio do daske, možda neko prisluškuje.
Izjavili ste da su likovi Duška Kovačevića istrčali u današnji svet zajedno sa likovima Branislava Nušića i kroje nam ga po sobstvenoj meri. Pretpostavljam da je to bio i motiv da posle Nušića režirate Balkanskog špijuna.
Dok sam radila gospođu ministarku i pogotovo kada su me novinari pitali otkud, zašto gospođa ministarka, uhvatila sam sebe da stalno ponavljam tu rečenicu, da imam osjećaj kao da su likovi Branislava Nušića i Duška Kovačevića istrčali ovaj svet, da se ludo zabavljaju, da se oni smeju nama, a ne više mi njima, i da i Nušićev i Kovačevićev smeh na neki način kao smeh ispod vešala, da nije bezazlen, da jeste na neki način oslobađajući u spoznajnom smislu, ali da u sebi sadrži moment groze. Narodno pozorište slavi 150 godina svog postojanja i za mene je potpuno prirodno bilo da kažem svoju davnošnju želju da režiram Balkanskog špijuna Duška Kovačevića, zato što mislim da je to antologijska drama i zato što mislim da je kroz tu dramu moguće dubinski promišljati vreme i trenutak u kojem živimo, da je ta drama zastrašujuće savremena u svom realizmu. Iako je Duško Kovačević, kad je pisao, možda je mislio da piše jednu metaforičnu priču, tokom decenija koje su protekle od njenog nastanka pa do danas, desili su se novi slojevi, talozi, istorije, nepravde, politika i nečega što u novom kontekstu otvara dubinska značenja te drame uz veoma, veoma male ove izmene. I mislim da je Balkanski špijun prirodan put od gospođe ministarke iz 2014. godine kad je bila premijera, ili ne, zapravo 13. pa do danas. Umeđu vremenu sam od naših klasika radila Vojislava Ivanovića Marambo, Naše sinove, i eto što da kažem, presrećna sam što je Duško Kovačević dao prava da radim tu izuzetnu dramu koja nikad nije igrana u Beogradu od 83. godine kad je bila premijera proizvedba u Jugoslavenskom dramskom.
To je moje sljedeće pitanje. Ta drama, kako ste i sami rekli, antologijska, nije igrana 35 godina. Zbog čega? A tekst je toliko, kako vi sami kažete, aktuelan i dobar.
Nije igrana u Beogradu. Kokan Mladenović je postavio, mislim, 2005. godine u Somboru, a inače u svetu je igrana od Sarajeva do Tokija. Pretpostavljam da je razlog u toj gromadnoj ulozi Bate Stojkovića i svih glumaca koji su igrali pre svega u filmu, jer ja mislim da je našoj publici ta drama poznata preko filmskog scenarija, preko tog antologijskog filma, koji, kako bih rekla, je poznat kao jedna narodna pesma, mislim, u kojoj su naši izuzetni glumci ostvarili sjajne uloge, i taj film je duboko utisnut u svest ljudi. Verovatno je bilo potrebno da prođe puno godina, pa da, kako bih rekla, se otvori prostor za novo čitanje te drame, jer drame i scenarijo se razlikuju.
Bata Stojković je zacementiran, da citiram Ljubomira Bandovića, u likovima naših gledalaca kao Ilija Čvorović. Kako ste došli do Ljubomira Bandovića kao Ilija Čvorovića?
Znate šta, ja to ne umem da objasnim. Jednostavno, za mene u istom trenutku se spoji slika glavnog lika, odnosno glumca kojeg vidim u glavnom liku, sa idejom da nešto radim. Dakle, postoje predstave koje bukvalno mislim kroz određenu podelu. Tako je bilo i sa izborom Gorana Jeftića za ulogu gospođe ministarke, tako je bilo sa Nikolom Ristanovskim za ulogu Ivanova. Jednostavno, određeni glumci su istog trenutka u svesti i kroz njih to i vidim. Balkanskog špijuna radim nedvosmisleno uronjenog u današnji trenutak, tako da uz dužno poštovanje i veliko divljenje i prema filmu i prema glumcima koji su igrali u Balkanskom špijunu, naša predstava je nešto potpuno drugo i ja mislim da velike drame upravo su zato i velike što otvaraju mogućnost za brojna čitanja. Da postoji samo jedno čitanje, to bi onda bila loša drama.
Kako vi čitate sadašnjeg Iliju Čvorovića? Znamo da on, evo pomenuli smo film, u filmskom scenariju odlazi na razgovor u policiju i tada se budi njegova paranoja. Šta je to u današnjem Iliji Čvoroviću što budi njegovu paranoju?
Pa, pitanje malo kompleksnije. U kom smislu? Ilija Čvorović je neko ko je bio suđivan zbog Golog otoka, zbog Staljina, jel?
Da.
Zbog ljubavi prema Staljinu. I osjećao se kao žrtva, prevaspitan, a onda kao žrtva postaje onaj koji progoni. U našoj predstavi nema Staljina, nema Golog otoka, nema te predpriče Ilije Čvorovića. Ilija Čvorović je neko ko danas ima 50-55 godina. Dakle, to je neko ko je živeo u SFRJ. Ta SFRJ se raspala krvavo. Umeđu vremenu saznali smo i ko je sve i na koji način doprineo raspadu Jugoslavije. To je zemlja koju je nedvosmisleno voleo. I sad živi u Srbiji. A ta Srbija je pod pretnjom da će biti da sve manja i manja. Nema definisane ni granice. I to je čovek koji kaže da je ceo vek svoj proživeo kao pas. Dakle, to je neko ko sebe osjeća kao žrtvu, ko se identifikuje sa srpskim narodom ili narodom koji ovde živi u Srbiji i doživljava kao žrtvu, kao žrtve istorije, žrtve raznih pogrešnih politika. Takva vrsta čoveka koja proganja tog podstanara, to ne radi zbog novca, nego to radi iz straha s jedne strane, a s druge strane i zbog prozvanosti višeg cilja. A taj viši cilj uraditi nešto dobro za narod, ne za državu, za narod i za zemlju. Jedno je kad se neko identifikuje sa vlašću, a drugo je kad se neko identifikuje sa zemljom i sa narodom, pošto je to širi pojam, jel da, od vlasti. Takvi ljudi kao Ilija Čvorović, koji sebe doživljavaju kao žrtvom, a koji su pošteni u biti, pošteno živeli, jel, i osjećaju se mnogostrano oštećeni u tom životu, kao stradalnici, savršen su poligon za razne politike, za razne oblike straha. E sad, ko je s druge strane podstanar? Podstanar je mlad čovek koji je pre bombardovanja otišao na zapad.
Igra ga Milutin Milošević, da kažemo.
Igra ga Milutin Milošević, kao brojni moji prijatelji što su otišli. Dakle, ja u svom iskustvu imam i one koji su kao Ilija Čvorović i one koji su kao podstanar. Znači, jedan je ostao, drugi je otišao. I podstanar je napravio priču na polju, jel, i sad se vraća u ovu zemlju, koja je njegova zemlja, da otpočne određeni privatni posao. On je sumnjiv zato što je otišao i on je sumnjiv zato što je došao, što se vratio. I u njega Ilija Čvorović projektuje sve moguće nepravde, odnosno sve ono što on doživljava kao nepravdu i kao nesreću koja je spopala ovaj narod. Iz jedne, kako bih rekla, socijalističke pameti, iz jedne potrebe za jednakošću, kako bih rekla, on u njega projektuje sve pošasti kapitalizma, on je za njega i okupator, i špijun, i onaj koji nas je bombardovao, i tako dalje, i tako dalje. Ali šta je bitno? Bitno je da je tema naše predstave koju sada radimo društvena i politička paranoja. Ne mora ovde čovjek da bude hapšen zbog ljubavi prema Staljinu i da bude, na primjer, na Golom otoku, da bi se danas osjećao ugroženo, prestrašeno i tako dalje. E sad, pitanje nad svim pitanjima je bilo, a zašto je podstanar, zašto je Ilija Čvorović i pozvan u MUP, zašto se raspituje oko podstanara? Pa podstanar ima pare, on traži da kupi nešto tu na Banovom brdu ili na Dorćolu, znači podložen je za razne vrste praćenja i tako dalje, drugo dolazi iz inostranstva.
Kada govorite o vašem sadašnjem ili Čvoroviću, čini se da takvih ljudi ima mnogo više nego 83. kada je nastala ova drama.
Pa da vam kažem iskreno, ja da ne osjećam u sebi neko zrno Ilije Čvorovića, ja ne bih mogla to ni da režiram. Dakle, ja sebe osjećam i ponekad kao Iliju Čvorovića, ponekad osjećam se i kao taj suvišni čovek, kao na primjer taj podstanar. Ilija Čvorović je kao nekakva paradigma. On je s jedne strane realan scenski lik, a s druge strane on u sebi okuplja množinu raznih pojava koje se sublimišu u njemu. Hoću da kažem, ko malo pažljivije čita, vidi da ništa se ne dešava bez određene logike, bez određenog razloga, s tim što te logike i ti razlozi nama u datom trenutku istorijskog dešavanja nisu jasni. A onda posle nekoliko godina nekakav mozaik se sklopi i vi shvatite da ste bili deo jedne priče, a da to niste ni znali, da vas je neko manipulisao. Tako da podozrivost i ta crta paranoje, ja mislim da postoji u svima koji, da postoji kod svih ljudi koji pokušavaju da otključaju neku tajnu trenutku u kojem žive, zato što ono što je, mi živimo u virtualnim svetovima, u nekoliko stvarnosti paralelnih, nešto toga što se dešava nama je dostupno, ali ta viša politika koja nas se zapravo najviše tiče ipak se dešava tamo negde po nekim matricama koje mi ne možemo u datom trenutku baš najbolje da detektujemo.
Izjavili ste i da mi živimo u rečenici Ilije Čvorovića, sve je suprotno od onoga što izgleda da jeste.
Da, to je antologijska rečenica, to je apsolutno, mislim, kao da je Ilija Čvorović znao za pojam postistine, odnosno Duško Kovačević, da ne brkamo pisca i lika. Da, sve je suprotno, živimo u svakodnevnom spinovanju. Mislim, da li se naša pažnja kao građana jednog dana usmeri na jednu stranu, samo da ne bismo vidjeli nešto što je na drugoj strani, a što je verovatno mnogo bitnije. Znači, da, sve je suprotno od onoga što izgleda kako jeste, zato što mi živimo u predstavljačkom svetu, u svetu, kako bih rekla, reklame određenih politika, u prezentacionom svetu, a prezentacija nečega nije isto što i suština određene pojave ili dešavanja.
To mislite i na globalnom nivou, ne samo kod
nas? Apsolutno, apsolutno. Pa vidjeli ste kako je ludilo propagande bilo u Engleskoj povodom ovog otrova Novičok. Mislim, kako se... Mislim, nismo mi specijalni. Na bilo koji narod primenite određenu dozu propagande, pa proizvršćete određene vojnike određenog mišljenja. I masovnu psihozu.
Interesantno je da u vašem komadu, opet se vraćam na Iliju Čvorovića, Ilija Čvorović ima sestru bliznakinju, a ne brata.
Zato što to pojačava koncept, to pojačava temu, jer politička i društvena paranoja i proganjanje ideoloških neprijatelja nije specifično muška osobina, nego i ženska. Puno je žena u politici kao i muškarice koji se ponašaju po istovetnim matricama. Dakle, to nije pitanje biologije, to nije pitanje pola, to je pitanje stanja svesti i otrovanosti te iste svesti. A drugo, Ljubomir Bandović i Dušanka Stojanović i Glic su izuzetan glumački par koji svojom dramskom i komičarskom stranom bića pojačavaju samo ove priče i otvaraju nove mogućnosti i za komično i za tragično. Ali ono što je bitno, Balkanski špijun je kompleksna drama, to je i porodična priča. Preko porodične priče, preko raspada jedne porodice, mi pratimo raspad i društvene svesti, pratimo tu priču metaforički na širem planu, jel? Ali svi likovi u toj drami su podjednako bitni i veoma važni. Veoma je bitno što Nela Mihajlović igra ženu Ilije Čvorovića, jednu racionalnu ženu koja podleže iluziji. Znači, Danica, njegova žena, dobar deo predstave se bori svojim pitanjima i pod pitanjima protiv priče koju dobija od svog muža, protiv, kako bih rekla, ona sumnja u tu sliku stvarnosti koju on njoj predstavlja. A onda i ona podleže tome. Onog trenutka kad on joj, recimo, pokaže kao u nekakvom bioskopu slike, snimke praćenja, gde su oni bili, bili su, ne znam, na večeri, pa su bili u operi, pa ko se s kim sastoji i tako dalje, ona poveruje u tu iluziju, u interpretaciju slika. Baš kao što ljudi poveruju u slike kojim se prikažu na televiziji, jel, ili onome što pročitaju novinama. Znači, poveruju u nečiju iluziju, odnosno u zabludu, u nečiju fikciju, a ne u ono što je činjenica. To je jako bitno, što vi imate u toj drami jednu svojevrsnu matematiku. Skoro do svake scene postoji jedan glas razuma, a onda taj glas razuma, u nekom trenutku je to ćerka, znači majka kad postane zaražena tim virusom Čvorovića, ćerka je ta koja je protiv teže, na primjer. Tako da je to komplikovanija drama nego što imamo mi predstave o tome. Meni je tu uvek izazov da radim nešto što ljudi misle da im je sve jasno šta je, a onda kad uronite u tu priču, kao što je bila priča sa gospođom ministarkom, gde su svi mislili da znaju šta je Branislav Nušić napisao. A kad vi krenete da tu dramu rastavljate na sastavne delove, na tome vidite koliko tu svega ima i da to može da se sklopi u i na drugi način nego kako je do sad sklapano, pa isto tu priču mogu da primenim i na balkanskog špijuna.
Ako apstrahujemo sad da je Ilija Čvorović sa Balkana i uzmemo činjenicu sa početka razgovora da je balkanski špijun igran u Japanu, čak je bilo tog gostovanja u Zvezdara teatru, na tom globalnom nivou šta donosi drama Duška Kovačevića?
To je univerzalna drama. To je univerzalna drama. To je zašto? Zato što nismo mi ovde kao jedno malo usamljeno ostrvo. Mislim, preko nas se prelama sve ono što već negde postoji. Vi vidite recimo kako izgledala ta predizborna utakmica u Americi između Trumpa i Hillary Clinton, koliko je tu bilo medijskih manipulacija, čega je sve tu bilo. Pa mediji su odavno u političkoj službi, mislim, George Orwell je pisao o tome davno, mislim, a to se onda razvilo, to što mi živimo u paralelnim stvarnostima i ta medijska stvarnost je neverovatno bitna, ona utiče na živote ljudi, a preko te medijske manipulacije politika se na najbolji mogući način obračunava sa svojim građanima i privodi ih pričama i scenarijima koji su im u određenom trenutku bitni. To nije nešto što je specifično naše, to postoji u svetu, samo je pitanje zatvorenosti ili otvorenosti, šta preteže, jel? Koliki je prostor ipak ostavljen da vi misleći zaključite na osnovu nekakvih činjenica, a koliko su vam samo servirane
slike. Kako se boriti, Tanja, protiv toga?
Zdravom pameću, obrazovanjem, čitanjem i ljudskim poštenjem. Mislim, pošto se život vidi kad se izađe na ulicu. Je li tako? Uh-huh. Mislim, vi kao čovek kad izađete na ulicu, vi se susretnete već, udari vas život. I sumnjom, mislim, zdravom sumnjom i željom da se nešto sazna. Ali za to je potrebno i elementarno ljudsko poštenje. Ne može to bez ljudske kakvoće. Jer rđad čoveka će da bira samo onaj deo stvarnosti koji mu odgovara da bi još jače mrzeo, a onaj koji ima pozitivniju sliku sveta, pa valjda će se truditi da otkrije nešto dobro.
Možemo reći da je to i nekakva misija vaših predstava, budući da kada ste režirali Ivanova, izjavili ste da je duša danas kao neki muzejski eksponat koji čami u mraku. Nekako nije danas popularno govoriti da čovjek ima dušu, da insistira na dobroti, već se sve svodi na neki društveni uspeh i finansijsku moć, se slažete?
Da, naravno, suzilo se to polje razmišljanja o čoveku, funkcionalizuje se apsolutno mišljenje o ljudskom biću, a Čehov je opet pisac koji otvara prostore čovečnosti i ljudske duše na jedan toliko, jedan umetnički topao način, i kad on nije neko ko sudi čoveku, on je neko ko kaže, nisam ja lekar koji je uspostavlja dijagnozu, nego probleme ljudske egzistencije iznosi na videlo u nadi da kad ljudi vide to na sceni, da će reći, Bože, kako glupo živimo, i poželeće da žive bolje. Da, ko sam, šta sam, zašto živim, čemu, sva ta suštinska pitanja koje je pitanje ljudske egzistencije nekako su prognana u drugi, treći i peti plan, i kao da je naša duša ostavljena crkvi da se ona bavi njome, da se neki ljudi koji se bave tim self-marketingom takođe bave. A prostor duše je prostor umetnosti. Politika želi da čoveka suzi na biće jedne dimenzije, to je biće upotrebe. Znači, onako da što jednostavnije komuniciramo i razgovaramo o nekim bitnim stvarima, da ih potiskujemo i da se ne bavimo suštinom. a pozorište je tu da čoveka i društvo, pitanje ljudskosti, pitanja ljudske egzistencije, odnosa pojedinca i društva ipak na jedan složeniji način otvara nego što smo u tom u prilici u svakodnevnom životu, jel da, da vidimo da se čini.
Neću vas na kraju ovog razgovora pitati o politici. Dopao mi se jedan vaš odgovor da ste u jednom intervju posle razgovora o predstavi odbili da govorite, objašnjavajući da je politika nešto što je prizemno i da ne treba svaki razgovor na taj način zagaditi.
Znate šta, politika zauzima ogroman prostor našeg života i strahovito utiče na naše živote. I ja nemam ništa protiv da dajem politički intervju od početka do kraja. Ali mislim, kad imamo priliku da razgovaramo o umetnosti, konkretno o pozorištu, da onda možemo da razgovaramo o tome kako se pozorište odnosi prema politici. Ja sam verovatno to izgovorila u kontekstu toga što sam rekla da mi je dosta toga da slušam u Skupštini i da slušam političare kako govore sve ovo pozorište. Ne, da. Nije pozorište. Ceo svet jeste pozornica, ali sve na toj pozornici nije pozorište. Jedna dobra pozorišna predstava ima smisao, pa čak i ona loša ima nekakav smisao, uloženi rad i trud, ideju. A ovo što mi gledamo, što kao nazivaju pozorištem, ne, tu smisla nema, to je nešto potpuno drugo u pitanju. Jednostavno protiv sam tog omalovažavanja onoga čime, onoga čemu mi dajemo našu dušu, pamet i život. Nije to isto, ceo svet jeste pozornica i Skupština je određena pozornica i tamo ljudi imaju svoje uloge i to je prostor agona, ali to nije pozorište.
Za svaku vašu predstavu traži se karta više, one postaju važni društveni događaj, a ne samo pozorišni, pa znam da je teško govoriti o sebi, ali kako biste vi to prokomentarisali? Citiraću sada iz vašeg teksta vaš citat. Svaki proces rada umetnički toliko te potrese i povredi da više nikad ne možeš da budeš isti. Stvaranje boli, ali posle tog bola ti nisi gori nego drugačiji, promenjen i bolji. Da li možda u tom posvećeništvu, a vi važite za jednog posvećenika pozorišnog, vi vidite možda da u tome leži uspeh vaših predstava?
Ja mislim da uspeh mojih predstava leži pre svega u tome što nikad nisam podcenjivala publiku. I nikad nisam štimovala svoju režiju prema, ovo bi moglo kod publike da prođe. Ne. Uvek sam se stavljala u poziciju da ako nešto istražimo do kraja, iako je nama koji radimo tu predstavu to ispunjenje i jasan sistem znakova koji mi uspostavljamo u predstavi, da će to biti prohodno i za gledalce. Ja prosto mislim da pozorište jeste umetnost trenutka, nastaje u ovom trenutku za sada i ovde. Znači, za razliku od slikara, književnika, kompozitora, mi ne možemo da računamo na budućnost, na neku buduću publiku. Ne. Mi pronalazimo scenske znakove i taj složeni scenski jezik sada i ovde. Ali svako umetničko delo, na nekom dobro umetničko delo, na nekom osnovnom nivou, elementarnom nivou, mora da probudi nekakvu reakciju čak i kod čoveka koji prvi put ulazi u pozorište, jer je pozorište za mene i misaona i čulna igra. Znači, a onda zidamo te spratove pa neko stigne do nekakvih metafizičkih dimenzija. Dakle, ne podcenjujem publiku, ja mislim da ista publika koja hrli na sajam knjiga i kupuje onolike knjige, a pritom se ne kupuje šund i kič, mislim, na sajme, nego se kupuje i Thomas Bernhard i raznorazni ozbiljni drugi pisci, da ti isti ljudi dolaze i u pozorište. I upravo zbog toga mislim da oni koji su došli da gledaju Zle duhe, oni su došli da gledaju ministarku. I na identičan način reaguju i na ministarki, i na Dusima, i na Ivanovu, i na Šupljen kamenu. Znači, čovek mora, pozorište je umetnost raznih žanrova, raznih pristupa, samo je pitanje ozbiljnosti, koliko se tome ti zapravo daješ i posvećuješ, pa da nema recepta za uspešnu predstavu. Možete da imate sjajan tekst, da imate super reditelja, super ekipu, ali ako se ne dogodi ono nešto,
da
se ništa.
Rampa.
Da, tako da, to je živa umetnost, to je umetnost interakcije, ali da bi se stiglo do te interakcije potreban je ozbiljan rad i promišljanje. I da ozbiljno daš mnogo od sebe, to glumci znaju, glumci daju onoliko i to se vidi.
Dokle ste stigli u predstavi Balkanski špijun? To je moje pitanje za kraj, da pomenemo cijelu ekipu. Naravno, radujemo se, s nestrpljenjem očekujemo tu premijeru 1. oktobra.
Pa ovako, ekipa je zaista sjajna i beskreno sam srećena što mi je omogućeno da radim sa ljudima sa kojima sam htela da radim, zato što u ekipi ima gostiju glumaca koji nisu članovi ansambla Narodnog pozorišta, ali ja mislim kad se radi, ja mislim da svaki tekst zaslužuje maksimalističku podelu i da ako već pozorište želi da ima na repertoaru Balkanskog špijuna Duška Kovačevića, ako su igrali u pozorištu i u pozorištu i na filmu izvanredni glumci, da onda i reditelj ima pravo da napravi svoju idealnu podelu. Tako da u ovoj idealnoj podeli su Ljubomir Bandović, Nela Mihajlović, Katarina Marković, Dušan Kastojanović Glit, to je porodica Čvorovića, podstanar je Milutin Milošević, a dijabolični mediji je Vanja Milačić. Moji saradnici na ovoj predstavi su Branko Hojnik, scenograf, sa kojim sam radila i Ivanova, zatim tu je Ivana Vasić, kostimografkinja, i prekrasna Irena Popović-Dragović, kompozitor, kao i Anđelija Todorović, koja radi scenski pokret, naravno tu je Ljiljana Mrkić-Popović, kao lektor, scenski govor. To je znači ekipa saradnika sa kojim ja radim veoma, veoma dugo, baš kao što volim da ponovo radim sa glumcima sa kojima sam već nešto uradila.
Tanja, hvala vam puno što ste bili gost emisije Šetnje i Radio Beograd 1 i želim vam uspešnu premijeru.
Hvala vam na pozivu.
Sa rediteljkom Tanjom Mandić-Rigonac za Radio Beograd 1 razgovarala je Milena Božović-Manić. Posle reklama, Nišvil.
Take me back. Eko.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Šećer Crvenka, 1 kg, 49,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
U prodaji.
Eko.
U Nišu teku poslednje pripreme pred Internacionalni muzički festival Niš. Ispred prvog džez muzeja u Evropi čeka nas kolega Ozren Rašić.
Ana, dobar dan. Evo me u drevnoj Niškoj tvrđavi. Evo me na mestu gde je juče u prvi muzej džeza ušao Šaban Bajramović. Pred našim mikrofonom ovog prepodneva Ivan Blagojević, direktor Nišvil džez festivala. Ivane, dobar dan.
Dobar dan vašim slušalcima.
Evo, ovde smo ispred muzeja. Šaban Bajramović je prvi našao svoje mesto ovde.
Da, on ima privilegiju da prvi uđe u prostor muzeja, a da ne plati ulaznicu. Zaslužio je to svakako svojim radom, kako pevačkim, tako kompozitorskim. Mi smo iskoristili priliku da smo pre 8 godina vodili veliku akciju izrade originalnog spomenika od bronze i sad smo napravili naravno repliku koja je mnogo lakša, pa je bilo moguće uraditi onu ideju koja nam tada nije bila izvodljiva jer je bio pretežak da dođe u pratnji svojih omiljenih ljubimaca.
Da slušalcima koji čuju Radio Beograd kažemo, kreće ovogodišnji internacionalni džez festival Niš Fil. Šta ove godine, Ivan?
Mnogo toga. Festival festivala, u pravom smislu reči, 10 dana, 250 programa, 1000 izvođača na 20 scena, nikad obimni i nikad umetnički program, čini mi se. Znači, svi vidovi umetnosti, i teatar, i film, i književnost, i slikarstva, svi naslonjeni na džez, zastupljeni su na Niš Filu.
Tvrđava će biti opsednuta stejdževima i publikom.
Pa očekujemo rekord ove godine svakako da doćemo do neke magične granice od 200.000 posetioca koji će pratiti bar neki segment Nišvila u ovih 10 dana.
Možemo li neko od zvučnih imena džeza, svetskog džeza, da pomenemo koja stiže ove godine?
Svakako najveća zvezda je Manhattan Transfer, prvi put na ovim prostorima, najveća vokalna grupa svih vremena, 10 gremija, 19 nominacija, samo jednu manje od Michael Jacksonovog Trilera. Tu je veliki Kenny Garrett, Čarobnjena Bumea, Omar Hakim, naslednica Nina Simon, njena čerka, kojom obeležamo 85 godina od rođenja Nina Simon, tu su i naš Circle i naravno za kraj Gypsy Kings, koji će, nadamo se, izvesti jedan omaš Šabanu Bajramoviću i naravno njihov lider Paco Balardo koji treba da, i osnivač koji treba da primi nagradu u Nišvil Grand Prix.
Šta poručujete onima koji su svoj odmor planirali u odnosu na termin Niškog festivala?
Nisu pogrešili, neka rade u buduće, ovo je hodočašće za sve ljude koji drže do sebe i svog muzičkog ukusa.
I još jednom da se vratimo muzeju, u Americi ovakvih muzeja ima, u Evropi ne. Niš dobija muzej, koliko prostora, šta u muzeju, kažemo, Šaban je već našao svoje mesto.
200 kvadrata, ovo je jedan mali skromni muzej, ali je eto, Šaban u društvu velikog kralja Soula, Solomona Barka, još naših velikana. Vremenom ćemo puniti značajnim eksponatima, sada smo ovako najskromnijim mogućim sredstvima započeli jedan korak ka stvaranju možda jedne od najpoznatijih turističkih destinacija u Nišu.
Sve one koji dođu i žele da posete muzej, obaveštavamo, poseta je besplatna.
Tako je, ali imaju obavezu da glasaju. Postavit ćemo jednu glasačku kutiju i moći će svi oni koji glasaju za Nišvil Jazz muzej da ostave donaciju red veličine jednog eura. Ili neki dobar eksponat za Niški džez muzej.
I za tim tragamo.
Tako je.
Gospodine Blagoviću, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Dragi slušalci, sutra kreće pozorišni deo ovog festivala, pa stoga da čujemo i glumicu Maju Mitić, koja je pred našim mikrofonom.
Yes.
Maja Mitić, glumica.
I koreografkinja u dakle, zadnje vreme.
Maja, već sutra kreću pozorišne predstave.
Jeste, kreću, gosti su već stigli u velikom broju, Grci su već 3-4 dana ovde, Amerikanci su stigli, drugi dolaze danas. Počinjemo sa predstavom ispred Jazz muzeja u 8 sati. To je predstava Sakrita, Orfej i Euridika, naravno povezano je muzički sa tom frulom koja prati za podzemni svet. Posle toga je usto i otvaranje džez muzeja, onda u 9 sati prelazimo na amfiteatar da imamo priliku da gledamo Kairsku operu i balet, jedan vrsnu, jednu instituciju u tom delu ovaj sveta. Radi se o predstavi Plavi slon, koja je rađena po noveli čuvenog pisca iz Egipta. Sledeći dani imat ćemo priliku da gledamo i narodno Bollywood, beogradski Kinu i Šangaja, New Orleans iz Amerike, Rumune nacionalni teatar, Marseille Francusku, bit će predstava sve o Moro, Žani Moro se radi predstava. Tako da mislim, zaista je veliki program, kvalitetan program, pozivam Nišlije i ostale koji nisu Nišlije u Nišu su da dođu i da prate, sve su predstave besplatne.
Ovo što smo sad čuli, ove taktove motora, to su dečiji vozići.
Tako
koji...
Tako je, to daje šmek.
Da,
to daje šmek.
Voze ovde mališare po tvrđavi. Maja, sve predstave su takvog nivoa da drže nivo...
Južno od Bitefa, znači kao Bitef smo.
Odnosno drže nivo Nišville Jazz Festivala.
A Nišville Jazz Festivala, Edinburgskog festivala, Lifta u Londonu i tako dalje. I Nišville postaje sada festival festivala.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Evo, Ana, za prvi deo priče iz Niša toliko, a posle muzike ponovo ćemo se oglasiti odavde iz tvrđave da bismo najavili šta će to volonteri raditi na Nišvilu.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm
I dalje smo zbog Nišvila u Nišu. Kolega Ozren Rašić čeka sa novim sagovornikom.
Ana, još jednom pozdrav i vama i slušalcima iz Niške tvrđave, odavde iz Niša, pred našim mikrofonom Miša Ković, mlad čovek zadužen za koordinaciju rada brojnih volontera na ovogodišnjem Niš Film Jazz Festivalu, festivalu festivala. Gospodine Koviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da slušalcima kažemo, koliko to mladih će biti angažovano kao volontera?
Pa bit će baš puno mladih, bit će 300 mladih koji će biti angažovani i koji će u toku 11 dana dati svoj nezanemarljiv doprinos festivalu.
Govorimo pre podne, oni već danas popodne okupljaju se na jednom interesantnom mestu. Gde danas i ukoliko?
Tako je, danas u 6 časova se nalazimo na amfiteatru na Keju u Nišu, pored bivše lokacije spomenika Šabanu Beramoviću. Tada imamo prozivku volontera i tada zvanično otvaramo volonterski program. Svi ćemo se okupiti tu, predstavit ćemo vođe timova i započet ćemo sa našim aktivnostima.
Da kažemo, koji su to poslovi koji očekuju volontere?
Sve. Volonteri su, stvarno sve, volonteri su podeljeni u 11 sektora i oni obavljaju sve od dočekivanja muzičara i pomaganja njima za vreme njihovog prisustva ovde do održavanja pres centra, tehničke podrške na bini, tehničke podrške van bine, raspolaganjem hranom i vodom kako za izvođače, tako i za volontere, tako i za drugi ljudi u organizaciji, marketingom i prosto sve oko realizacije festivala.
Odakle sve dolazi?
Sa raznih strana. Imamo nekoliko volontera iz Rusije, imali smo prijava iz Alžira takođe, ali nažalost oni neće moći da dođu zbog vize, ne mogu na vreme da dobiju vizu, a iz za Srbije imamo volontera sa svih strana, iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, zaista su sa svih strana.
Hoćemo li kao i ranijih godina da ih vidimo kao jedan lep šaren cvet?
Naravno da hoćete, svi volonteri dobijaju uniforme i oni su sastavni deo zaštitnog znaka festivala i oni su esencijalan faktor čitave te atmosfere koje u Nišu vlada za vremene Nišvila. Oni će obojiti grad svojim belim, žutim majicama i tu još nekih boja. I svi volonteri dobiju uniforme i prosto mi se trudimo da čitav grad obojimo bojama Nišvila i volonteri upravo tome daju veliki doprinos.
Spremni ste da uradite i više no što treba?
Naravno, spremni smo da uradimo sve. Kao što ja to volim da kažem, bit će puno problema, ali mi ćemo sve da ih rešimo.
Tako kaže Miša Ković, koordinator rada volontera na ovogodišnjem internacionalnom jazz festivalu Nišvil, koji zvanično počinje, ja da tako kažem, večeras okupljanjem volontera i prozivkom, a sutra i prvim pozorišnim predstavama.
Tako je.
Gospodine Koviću, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Ništa, hvala vam što ste me pitali.
Koleginica Ana, evo, to bi ta priča bila ovo prepodneva iz Niša. Hvala Ivanu Blagojeviću, hvala glumici Maji Mitić i hvala koordinatoru volontera Miši Koviću, a mi ćemo naravno, kao što je to Radio Beograd uvek činio, pratiti narednih dana sve što se događa na jazz festivalu u Nišu.
I hvala i Ozrenu Rašiću. A sada sledi Srpski na srpskom, pa vesti i onda smo ponovo zajedno u drugom satu kako zaustaviti odumiranje sela. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Oh,
Slušate nastavak šetnje Radio Beograda 1. U ovom satu selo neveselo. Svako četvrto selo je pred nestankom, a više od 50.000 gazdinstava već je napušteno i prazno. O odumiranju srpskog sela kliničku sliku daje urednica emisije Nedeljom za selo Davorka Tešić. Dijagnozu i nadajmo se i lek, akademik, predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Dragan Škorić. Globalni izazovi za srpskog seljaka mači su kašalj spram gneva Svetog Ilije. Kad on nebom prođe u vatrenim kočijama, tu ne rodi ni vino ni šenica. Danas je njegov dan. O Svetom Iliji, verovanju, običajima i tradiciji za šetnju govori etnolog Vesna Marjanović. Ostanite uz Radio Beograd 1. Onima gore na brdu, šta god zatraže daćemo, jer ako oni siđu od ozgo, više se niko gore neće vratiti. Tako je stručnjak iz Švajcarske objasnio kolege iz Srbije politiku očuvanja sela u svojoj zemlji. Naše mere za opstanak sela, ako ih je i bilo, nisu mnogo pomogle. Oko 1200 sela je pred nestajanjem, a to je površina celog Kosova i Metohije. U Negotinskom kraju, na Vinskom putu, seljaka je sve manje. Razloga za odlazak sa sela je, kažu, mnogo. Za ostanak samo jedan. Pripremila Davorka Tešić.
Svega ima, samo ljudi nema. To je najčešća rečenica koju će čuti svako ko dođe u Negotinski kraj. Bogom dan ne samo za vinogradarstvo i vinarstvo, nego i za voćarstvo i sve druge grane poljoprivrede. Ljudi su i pored toga pre skoro pola veka počeli da odlaze trbuhom za kruhom u beli svet. I taj proces traje i danas, kaže Slavimir Vujinović iz sela Plavna.
Ovo je selo izuzetno vredno, selo, vredni ljudi i puno rade i pokušaju da opstanu kako tako, ovi što, ali iz dana u dan mlada omladina i moja generacija odlaze sa sela, idu za inostranstvo, mislim da je počinju da bude gubljenje vremena u ovom selu. Evo baš ove godine jedna porodica je otišla gore, a znači svake godine od jedne do dve porodice odlaze za inostranstvo.
Ništa bolja situacija nije ni u rodnom selu Stevana Mokranjca, Mokranju, odakle mladi masovno odlaze u inostranstvo, kaže Stanoje Petrović iz tog sela.
Čim završen neku školu, nema ga više u selu. Tada vam kažem, po popisu nas ima negde oko 700 i nešto, a u selu trenutno oko 400, znači pola ih je odsutno, a inače jedno 350 do 400 sa sve mladim ovima trenutno ima, ali mislim prema 300 domaćinstva, 300 i nešto domaćinstva, znači to je vrlo malo, po jedan čovjek faktički u svaku kuću, a ima negde gde se gasi skoro za 10 godina, svaka deseta možda će bude aktivna.
Zbog sve manje mladih i kulturno-umetničko društvo Mokranjac došlo je u krizu, kaže Srbijanka Bokšerović iz Mokranja.
Imali smo 68 članova, a sad je ostalo, pa ja ne znam, ali mislim da je jedno 19. I to starija grupa, od omladine, onih najmlađih, petoro dece trenutno ima u selu, ostali su svi pošli.
Još je gore u selu Rogljevu, na daleko poznatom po pivnicama i izvrsnom vinu. Predsjednik mesne zajednice Zoran Vasiljević bezuspešno pokušava da popravi uslove života malobrojnih meštana autentičnog sela.
Videli ste ovo naše zdanje, ovo je fantastično, ovo je neponovljivo, Rajac Rogljevo, toga nema u Evropi. Bili su nam pred 2-3 godine Španci, oni su oduševili, oni imaju bolje i vinarije i vinograde i zakon i sve, ali ovo nema. Ali u 21. veku ja pokušavam da napravim vodovod ovde. Projekat postoji od 2008. godine. Sad treba neke dopune, teško to ide kod nas, vrlo teško i nije to neka investicija. To je vrednost radova 2 miliona i 700.
U ovom vašem selu je nekada bilo mnogo više vinograda nego danas.
Jeste.
Koliko je
mnogo je više ljudi bilo. Ja nemam na spisku biračkom, ja mislim da ima negde 70-ak ljudi. I svakim danom je sve manje ljudi. Kad bi bilo matematike da ljudi rade vinograd, ne bi ni deca odlazila sa strane. Ja sam lično pogođen tim da su mi deca u inostranstvu i da morali da idu odavde, pored svega ovoga što imamo.
Ljubinka O'Connor jedna je od retkih koja je obrnula proces. Ona je napustila posao ekonomiste u Zaječaru i sa sinom i snahom došla da živi u Rajac, nezaobilazno mesto na vinskom putu kroz Srbiju. Ljubinka se bavi vinogradarstvom i vinarstvom, renovira vinariju i planira da sin počne da joj se bavi seoskim turizmom.
To je dobra ideja za mlade da ostanu na selu. I bilo bi dobro da ova država zaista ima sluha, da malo zađe i vidi kakvo je stanovništvo po selu, da su to sve ljudi stari. Mi radimo, ali šta ćemo posle? Mislim, mladi imaju potrebi za izlaskom i sve to nešto što je deo tog njihovog života od...
Jel živi vaš sin s vama?
Da, on živi u Rajcu sa suprugom, mi smo tri nova Rajčana. Sve to lepo, ima on interesovanja, samo ja kažem, ne znam šta ću raditi kad padne sneg, kad dođe zima, prosto ovo selo same zimi.
Što... Kažete mi sad imate problema sa infrastrukturom, posebno taj put je problematičan.
Tako, put je nešto što, ja ne znam, kogod je došao, i hteo da ostane i sve lepe stvari su kod nas na po 50 km i ta Vratna i 25 km je Negotin, ako bi neko hteo da obiđe muzeje u Negotinu, obiđe Mokranjčevu kuću, vrati se ovde, niko se više ne vraća. To je tuga jedna za naše selo, da ne možemo da zadržimo duže od jednog, dva dana ovaj goste. Ljudi su divni i dobri domaćini, stvarno sve što mogu da urade, oni i daju od sebe, ali putevi i sve ostalo je nešto što ne ide u našu korist.
Novi put napravljen je do Rogljeva, a trebalo bi da bude produžen i do Rajca. U Negotinskoj opštini na sve načine pokušavaju da zadrže ljude na selu, izdvajaju značajna sredstva za podsticaje u poljoprivredi, a formirana je i kancelarija za dijasporu, kaže član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu Dragan Radosavljević.
Ima jedan broj ljudi, ima volju i da se vrati i da uloži. Verovatno im je potrebna malo pomoći eventualno države, možda lokalne samouprave, ali ima pomaka. Starije generacije zaista imaju volju da ulože. Znam više njih koji su otvorili neke vinarije, znači podižu te višegodišnje zasade. Imamo u selu tu pored Negotina selo Kobišnica, gde su otac i sin podigli jedan moderan zasad jabuka. I ove...
Ali to su ipak pojedinačni primjeri. Većina zapravo kad jednom ode ne vraća se da živi ovde. Pa, i vama se u stvari taj broj stanovnika smanjuje neprekidno.
Da, to je naša realnost, ali kažem, ima i pozitivnih pomaka, to možda ide malo sporije nego što bi mi želeli, ali recimo sa ulaganjima lokalna samouprava ima volju i za to, u nekim smo pregovorima da recimo pokrenemo i neku veću hladnjaču, da stavimo na noge neku moderniju zadrugu sa mlađim ljudima.
Kako je u selima sa školama, sa vrtićima, sa poštama, sve ono što život znači za jedno selo?
U zadnjih nekoliko godina u nekoliko sela su se zatvorile škole. Nema dece, nešto je prešlo u gradove, nešto inostranstvo. Pošte i ambulante se u zadnjih par godina otvaraju zato što, nažalost, imamo stariju populaciju kojima je zaista neophodna i hitna pomoć, ali eto, škole, nažalost, nam se zatvaraju.
Slavimir Vujinović sa početka naše priče svim silama se trudi da održi svoje selo u životu.
Ja sam zadržao dva sina tu na selu, evo jedan vozi kombajn, ovaj mi je mlađi, a stari smo otvorili tu selo privatnu poštu, držimo i prodavnicu držimo u ovom selu i mislim da bi bilo žalosno i za državu, i za ovaj narod, i za mene samog, za moju porodicu da se napusti ovo.
Negotinski kraj je samo jedan primer kako sela odumiru. Na taj problem već godinama upozorava akademik Dragan Škorić, predsjednik odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za selo. On je danas naš gost. Dobar dan, gospodine Škoriću, i mnogo vam hvala što ste došli ovdje u Radio Beograd.
Hvala vam što ste me pozvali. Pre svega srećan, Sveti Ilija, gromovnik našim seljanima, da praktično umjesto gromova i oluja donose lepo vreme, jer je to neophodno da bi se praktično usevi koji su dobili dovoljno padavina, da došli do zrenja, kombajniranja, berbe i ubiranja plodova.
O Svetom Miliji ćemo kasnije malo tokom ove emisije, ali čuli ste rubriku koleginice Davorke Tešić. Tu je sadržana u suštini većina problema, od toga da selo u 21. veku ne može da sprovede vodovod do ne znam šta ću kad zaveje. Šta biste vi rekli, šta su osnovni uzroci demografske katastrofe sela?
Pa, trebamo se vratiti malo u našu istoriju. Propast srpskog sela počela je posle Drugog svjetskog rata. Ja to kažem kada su ondašnji političari imali samo jednu knjigu na svom stolu, a to je prevod ruske knjige Kako se kalio čelik. Svako od njih se takmičio ko će više uložiti gvožđa da napravi neku fabriku u svom kraju. Nije bilo radničke klase, moralo se povući sa sela, niko nije vodio brigu o regionalnom razvoju i u budućnosti sela. To propadanje se nastavilo i 60. godina kada se ondašnja Jugoslavija praktično donela odluku da mogu naši građani ići na rad u inostranstvo. Velik broj, posebno mladih ljudi sa sela, otišao je u zapadnu Evropu gdje je našao svoju budućnost, svoj hleb, svoju platu i povukao svoju porodicu ili je tamo zasnovao. Onda dolaze one lude godine, početkom 90-ih prošlog veka, kada se naša država raspala, kada su došli ratovi, ubijanje, nestajanje, oluja i sve ostalo, i tada je jedan velik broj ljudi napustio svoje rodno mesto i otišao trbuhom za kruhom, kako kažu u Hrvatskoj. Posle srpske oktobarske revolucije 2000. godine selo je prepušteno praktično samo sebi. Raspali su se kombinati, raspala su se zemljoradničke zadruge koje su bile u sklopu kombinata i vodile brigu o praktičnom razvoju sela. U datom momentu prethodni, ajde kažemo, 15-16 godina, srpsko selo je prepušteno samo sebi. Svako ko je bio sposoban iole, on je otišao dalje u grad, najčešće da radi sporedne poslove ili negde u daleki svet, tražeći svoje mesto pod suncem. Tuga je to priča o propadanju srpskog sela.
Šta kažu podaci, akademiče?
Pa podaci kažu, boga mi, katastrofalno, da praktično 86% srpskih sela smanjuje se rapidno broj stanovnika. Da mi imamo preko 500 sela koje su praktično u potpunom nestajanju, jer imaju manje od 50 stanovnika. Sudbina tih sela je katastrofalna, a posebno što su u tim selima uglavnom ostala staračka domaćinstva. Oni jedin što vode brigu, to je kako da dočekaju sudnji dan. Nažalost, u Srbiji čak 500 sela nema vezu sa svetom, nema asfaltni put, 2000 sela nema poštu, prodavnice nema preko 500 sela. Ono što je još bitno, u školstvu, škole su daleko, zdravstvene institucije još dalje, a posebno specijalističke. I kad pogledate sve to zajedno, onda je slika sumorna, posebno na jugu Srbije u brdsko-planinskim regionima koji su najviše ugroženi. Ali treba istaći da i u ravničarskom krajevima, posebno recimo u Banatu, posebno u pograničnim selima, dolazi do naglog smanjenja broja stanovnika, jer oni ne vide svoj opstanak, nemaju gde da se mladi zaposle, oni moraju da traže negde svoje mesto pod suncem. Znači, situacija nije ni malo dobra i tu treba nešto činiti. Naš akademijski odbor za selo, u kome se nalaze određen broj akademika, najpoznatiji profesori i naučni radnici sa naših fakulteta instituta i javni kulturni radnici. Recimo, jedan Radoš Bajić je član našeg akademijskog odbora i on nam pomaže također mnogo. Ono što je sumurno još, što su u Srbiji ima preko 630.000 gazdinstava. Ta gazdinstva su uglavnom mala. Imate čak 184.000 gazdinstava koje imaju svoju gazdinstvo manje od jednog hektara. Onda su to 23.000 oni koji imaju recimo od 1 do 2 hektara. I dosta onih koji imaju od 2 do 5 hektara. Da takvim posjedima, još usitnjeno u male parcele, gde su međe te koje smetaju traktoru da obavi ono što treba, ne može se organizovati moderna tehnologija, moderna proizvodnja i ništa praktično moderno.
Gospodine Škoriću, prekidam vas sada samo da bih konstatovala da problem o kome mi govorimo nije samo srpski, nego je globalni, da se sve zemlje u svetu suočavaju sa problemom odlaska ljudi iz sela u grad. Da su...
Možda i jeste delimično globalni, ali u velikom broju zemalja. Ja sam se kretao po belom svetu.
Eto, recite kakva su iskustva, šta su drugi preduzeli, što možemo i mi.
Imamo jedan primjer Kanade. Ono je njihovo veliko poluostrovo gdje su prvo došli ribari. I oni su praktično, gdje je otišla mlade generacije na selo, oni su rešili da naprave agrarne gradiće, da praktično ukrupne seosko stanovništvo u jednu civilizovanu sredinu i da imaju sve uslove koje imaju u gradu. To je jedan od pozitivnih primjera, možda koji je solucija za naše probleme, posebno u brdsko-planinskim regionima, gdje bi možda tamo gdje su staračka domaćinstva, napuštena domaćinstva, negdje preko pola miliona napuštenih hektara obradivih površina, još više pašnjaka i livada, trebalo praktično probati jednu novu državnu, ja bih rekao, politiku i socijalnu, demografsku, kako hoćete, da se možda naprave 4 pilot agrarna gradića sa svom infrastrukturom, svim potrebnim institucijama za normalan, ja bih rekao, gradski život, da probamo da zainteresujemo mlade, da se dođu, vrate na selo, a staračka domaćinstva treba socijalno zbrinuti i rešiti njihov problem.
Kako biste vi definisali državnu politiku prema ovom problemu? Šta biste rekli?
Pa ja bih rekao prvo, da bi Skupština Srbije trebala već da stavi da posveti jednu svoju celokupnu sednicu selu i poljoprivredi, koja bi trebala dobro da bude pripremljena, da se definišu ciljevi, zadaci
i što najvažnije sredstva.
Da, naravno, i sredstva su tu, počeo od obaveza skupštine, vlade, pokrajine, okruga, opštine i mesne zajednice. Ako bi to uradili i podelili sve obaveze, ja mislim da bi praktično napravili jedan korak nove agrarne politike, koja treba da bude politička, nego socijalna i ekonomska u suštini, koja će da aktivira ljudske resurse, prirodne resurse, njive i livade i pašnjake, a da se praktično svim onima koji žele da žive i rade na selu omogući prvo da imaju svoje, recimo u planinskim regionima, osnovno stado, bilo to goveda, ovce, koze ili tako dalje, da se praktično onima koji su u ravničarskim delovima dodeli zemlja, jer u Srbiji ima dosta državne zemlje. Zašto ne bismo, recimo, u ravničarskim regionima od državne zemlje mladom bračnom paru koji želi da ostane na selu dali na korištenje pod određenim uslovima 20 do 50 hektara i obezbedili povoljne kredite sa grejs periodom da oni praktično mogu da rade. A u brdsko-planinskim regionima ta napuštena imanja, njive, pašnjaci, livade, praktično doneti zakon da ako su već preko 10 godina napuštena, da se obavezno ustupe da mladim, onim koji žele u tim uslovima da zasnuju svoju porodicu, da se omogući da imaju pre svega njive, livade, pašnjake i ono što treba. Dobro.
Vaš odbor podržava inicijativu 500 zadruga za 500 sela. Šta je njen cilj i da li se već vide efekti?
Ja mislim da se vide. Prvo, ono što je bitno, da je na selu probuđena svest da se moraju udruživati, da zajednički jedino mogu rešavati svoje probleme, a posebno u brdsko-planinskim regionima. Mislim da je ideja, odnosno našeg odbora koji je prihvatio ministar Krkobabić po taj projekat 500 zadruga u 500 sela, je veoma dobar. I već je preko 250 zadruga za godinu dana formirano. Sredstva u ovoj godini su, prošla godina je bila inicijalna godina sa malo sredstava, ali je 22 zadruge praktično su dobile bespovratna sredstva namenski i oni su veoma dobro krenuli. U ovoj godini sa 825 miliona dinara sigurno će dobiti sredstva najmanje 60, a možda 70 novih zadruga. To je stimulans da praktično ljudi shvate da zajednički udruženi mogu postati robni proizvođači, da praktično svoje proizvode zajednički pod brendom mogu plasirati na domaće.
To je jedno od mogućih rešenja. Važno je da ukažemo na još jedan problem, a to je veliki broj samaca koji bi i ostali na selu, ali veoma teško mogu da zasnuju porodicu. Veliki broj žena odlazi sa sela.
Da. Mislim, to je jedan demografski problem, jer prema nekoj statistici u Srbiji ima preko 200.000 momaka do možda 45 godina starosti i preko 100.000 devojak. Hajde da donesemo jedan zakon stimulativni da se razvije želja da ti koji su, devojke koje su neudate, momci koji su neoženjeni, rode ljubavi, zasnuju porodice, ali to mora biti veoma dobro stimulisano, a možda čak i devojke iz nekih zemalja da dođu koje bi želele praktično da u Srbiji zasnuju porodicu. Ja imam kolega u Nemačkoj, Francuskoj, Americi koji su oženjeni sa Filipina, Vijetnama i tako dalje. Bio sam u njihovim porodicama. Izvanredni brakovi. Kada bi se napravio jedan dokumentarni film o lepotama srpskog sela i plasiralo u svet, ja verujem da bi velik broj tih momaka bio oženjen i da bi formirao porodicu, a time bi i, ja bih rekao, genetika srpskog čovjeka možda bila poboljšana.
Vi mnogo vere polažete i u obrazovanje i stručno usavršavanje seljaka. Šta ste na tom polju predložili? Mislim, ja kažem predložili zato što od početka pretpostavljam da mere koje odbor, ideje koje ima, predlaže nadležnim ministarstvima i na kraju ću vas i pitati imam odgovora.
Ono što je, mi smo stavljali na našim naučno-stručnim skupovima, gdje je do sada učestvalo preko 120, ja bih rekao, stručnjaka, to su profesori univerziteta, samostalnih instituta i drugih institucija. Posebno smo pažnju posvetili, ja bih rekao, obrazovanju od osnovne škole do univerziteta. I ono što bi možda trebalo uraditi, da u seoskim školama se uvede jedan ili dva predmeta preko kojih bi praktično razvijali od malih nogu ljubav prema prirodi, selu i životu u seoskoj sredini. Da bi neko zavoleo nešto, njemu treba pokazati mogućnosti.
I na kraju ovo posljednje pitanje tiče se zapravo prognoze. Na mapi već nema par hiljada sela. Kako će ona izgledati za, na primjer, 50 godina? Hoće li srpsko selo preživjeti?
Hoće, ali ne u tom broju koji je. Jer ako uzmete razvijene zemlje, tamo je značajno manji broj ljudi koji rade u poljoprivredi. Sa razvojem našeg društva, ekonomije, privrede, sigurno da će jedan broj sela odumreti. Posebno biološki u brdsko-planinskim regionima. Ali ona sela koja bi opstala i koja će opstati, treba stimulisati određenim, ja bih rekao, financijskim zahvatima države sa dugoročnom politikom, gdje bi praktično mladi bračni par koji ostaje na selu, umjesto sada što ima 12.000 mogućnosti da dobije eura, povećati kao u Rumuniji ili Slovačkoj na 50 ili 70.000 eura, da on ima osnovu da zasnuje svoj život i porodicu u seoskim uslovima. Ali to mora biti osmišljeno. Posebnu ulogu po meni, pošto sam obilazio dosta sela, treba da imaju naše lokalne samouprave, a one su često problem.
Moramo da završimo. Recite mi još samo, mislim, znamo da je posao seljaka težak, pomenuli ste i sami Svetog Iliju i mi ćemo o tome u drugom delu. Imali on, vi rekli ste, treba razvijati ljubav prema selu, na koji način još možemo da može da se podstakne povratak ili odlazak?
Ja bih rekao povratak, treba mnogo sredstva informisanja, da budu aktivna svakodnevno, da umjesto onih parova, zadruge, na TV ekranima se pojave nove emisije koje će prikazivati lepote srpskog sela i života na selu. Također tu je televizija, vi iz radija,
yes,
i ove štampa.
Naša emisija Nedeljom za selo je uvijek na strani seljaka.
Drago mi je.
Kao i vi.
To bude stalni, ja bih rekao, moto vaših emisija.
Hvala
sa željom da sačuvamo dobar deo srpskih sela i da život bude na selu dobar, da počnemo da vidimo da se deca rađaju na srpskim selima.
Hvala vam. Najljepše za Radio Beograd govorio akademik Dragan Škorić.
Oh, Skibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Šećer Crvenka, 1 kg, 49,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Danas je Sveti Ilija. Ko je u stvari svetac koga danas slavimo? Kako se običaji verovanja prenose i čuvaju i koliko nas određuju? O tome u nastavku emisije. Moja gošća je etnolog Vesna Marijanović. Dobar dan, Vesna. Mnogo vam hvala što ste došli i govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kako biste vi opisali Svetog Iliju? Kako je njegovo pravo mesto u srpskoj tradiciji?
Ono što bih ja opisala, to se ne razlikuje toliko od onog što sam naučila na terenu od naših kazivača. A to je da je to izuzetno poštovan svetitelj, da se ovoga dana, kako se kaže u narodu, ništa ne radi i zapravo spada u onu kategoriju letnjih opasnih, odnosno ognjevitih, kako kažu, svetaca, da je brat Ognjene Marije i Blage Marije i da Blaga Marija, odnosno Ognjena Marija, da u stvari imaju ulogu da ga smiruju, jer postoji verovanje da se na dan proslavljanja Svetog Ilije, zapravo kao njegov rođendan, da on po nebesima eto, provodi se i da onda gađa gromom i da nastaju velike štete i iz tog strahopoštovanja se ne radi, odnosno naravno u tome se vidi ona briga za svoje blago, za svoje najmilije i zapravo eto, u tome se i nekako očitava to poštovanje prema svetitelju. Ono što nauka i ono što možemo da kažemo zapravo je da su mnogi atributi koji su povezani sa Perunom, sa Bogom Perunom, prebačeni na Svetog Iliju zapravo, i tu sad već vidimo da se to neko nasleđe iz prehrišćanskog vremena nekako nije skroz očistilo, nego manje više kao i većina tih starih svetitelja koji su od početka ušli u proslavljenje u hrišćanstvu, pošto se to nekako razvijalo sve do 12. 13. veka, se utvrđivala ta praznična hrišćanska kultura, da kažem. Ali jedan od najranijih svetaca koji se proslavlja i nekako je narod sve te atribute koji su vezani za Boga Peruna, a zapravo Bog Gromovnik koji je eto, vlada nebesima. I to se verovanje prenelo i na Svetog Iliju.
Da li se on svugde isto slavi ili se razlikuje?
Jeste. Danas u 21. veku, mislim, prvo govorimo o seoskim slavama, zapravo o toj integraciji stanovništva i o vašarima, a tek posle tu i tamo imamo određene porodice koje to slave kao krsnu slavu. Ono što obeležava čitav taj odnos, a niz tih magijskih rituala koji su sačuvani u starijoj populaciji stanovništva, odnosi se na zapadnu Srbiju, na brdovite krajeve i na jugoistočnu Srbiju. Mi znamo da u Makedoniji Ilindan je veliki praznik, pa onda kako se penjemo ka Podunavlju i u Vojvodini se manje obeležava, ali kretanjem stanovništva, migracijama, određene zajednice su ponele i svoje običaje. I ovom prilikom mogu samo da naglasim da prilikom istraživanja krsne slave za etnografski muzej i za nominaciju na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, naišli smo u okolini Leskovca u selu Šubarce u zaseoku Gorina, da porodice slave Svetog Iliju kao krsnu slavu, ali svaka porodica to obeležava kao svoju krsnu slavu, što je moje pitanje bilo ono logično, pa zar to nije seoska slava? Kaže ne, to je spomen na crkvu našu iz matice, mi smo sa Šar planine, kako smo se doselili, tako svaka porodica je uzela da proslavlja Svetog Iliju. Dakle, eto, tako se prenosi jedan od modela prenošenja proslave.
Ima ga i u narodnim pesmama, u epici, u kulturi srpskog naroda. Koliko je danas prisutan u urbanim sredinama i savremenoj kulturi življenja?
Pa ne bih rekla da je posebno prisutan. Na obodu urbanih sredina, verovatno tamo gde su crkve posvećene, jer mi imamo poprilično, posle Svetog Nikole, poprilično crkava, pogotovo u tim brdovitim krajevima, posvećenih Svetom Iliji. Dakle, to su te zajedničke ili i crkvene i seoske slave i naravno ono što odlikuje takva okupljanja, a to su vašari, to je
izlazak za Svetog Iliju.
Jeste, izlazak stanovništva iz nekog svog intimnog kruga i naravno integracija zajednice se vidi kroz...
Dobro, Vesna, šta se danas dešava na vašarima? Evo, danas su, na primjer, veliki vašar u Kniću, Milanovcu, Valjevu. Kako danas izgleda vašar na Svetom Iliju?
Na Leskovca ili već... Da. Pa današnji vašari liče jedan na drugi. Kada smo pre dve godine u Bajinoj Bašti pitali jednog od prodavca na vašaru, nije bio Svet Ilija, ali isto bio veliki praznik, Ognjena Marija, i kad smo ga pitali kako on zna, pa kaže sad ima internet i mi tačno znamo koje sredine i gde se organizuju vašari i tako se i krećemo. Dakle, ta tržišna ponuda, to sve što se donosi na vašar je isto diljem čitavog našeg prostora. Nekada na vašaru je bilo upravo kupoprodajni ugovori, ugovarali su se i radna snaga i prodavalo se ono što određeno domaćinstvo proizvede, pa ako je višak prodaje na vašaru, a sad već imamo svoju i industrijsku robu, pa i ovu uvoznu od kineske do već ove različitih artefakata, dakle od donjeg veša do letedarskog
stopa. Šta vi kao etnolog prepoznajete kao staro, tradicionalno u tom, ako zanemarimo sada robu i sve, je li to i danas prilika da se mladi sretnu iz okolnih sela, da se očijuka?
Ne toliko. Imate priču gde zaista naši informatori stariji kažu mi živimo za dan vašara, pa se krene lepo obučen, ali se ide bos, jer jedne su opanke da se ne pocepaju, jer dugo ima da se hoda. Zapravo, eto, devojke koje su dobijale tu izlaznicu da idu na vašar, koje su pred udajom, mi danas nemamo. Uglavnom dođu ljudi ako misle nešto da kupi, i to jeftinije, i svi naši vašari na tome. Ja ne mogu sad, u poslednjih par godina jesam bila na vašarima, ali ne mogu da vidim ni ringiš, ne mogu da vidim ni one, dobro, negde ima tih savremenih zabava za decu, ali ne možemo, prosto se sve izmenilo i zaista je ta tržišna nota prevagnula u odnosu na sve ostalo.
Mi smo u prvom delu emisije pričali o opstanku sela, da li ga tradicija koči ili selo suprotno održava u životu? Šta vi mislite?
Tradicija je promenljiva kategorija. Tradicija se usaglašava sa načinom življenja, ali određeni elementi se prepoznaju, pa mogu i do danas da se prepoznaju u mišljenju, ponašanju, pa evo, konkretno i za Svetog Iliju, ja sam do pre dve godine slušala na terenu kako baka kad grmi nas, a skoro uvek grmi na Svetog Iliju, izlazi na prag, iznosi siniju, iznosi jaječu varkuću i doziva utopljenike, jer kaže da se bori Ala i Aždaja da bi se oterali gradonosni oblaci, opet ona briga za svoje domaćinstvo. Pa reko, zar i danas? Pa kaže, jeste, to moja majka učini, pa sad da li će da uspe?
Kako bude,
kako
bude.
Jeste. Eto, toga ima i danas u pojedinim mestima, međutim, tradicija neguši, jednostavno ljudi odlaze u urbane sredine, napuštaju sela, a samo zato što je to jedan duži proces, što nije bila briga adekvatna, što infrastrukture ne postoji, što ljudi ne mogu da zadovolje svoje osnovne potrebe.
Pomenuli ste, pričajući o vašarima, da u tom slučaju tradicionalno je izgubilo bitku sa modernim dobom. Kakve su šanse da te dve stvari žive paralelno i u kojoj meri u selima se održava i jedno i drugo, i moderno i tradicionalno?
Pa kad bi se više ulagalo u pomoć starim zanatima, revitalizaciji zanatske proizvodnje, da je nešto što je autentično, što je odlika nekog kraja, da se na to više ulaže, da bi ljudi mogli da plasiraju tu svoju robu. Mi imamo, ajde, pojavljuje se na vašarima, ne znam, od korpara do zemljanog posuđa, tu i tamo lecederi koji se šetaju od severa do juga, vi lecedere iz Kikinde nalazite i u Leskovcu, ali zapravo ih ima, to bi trebalo malo potpomognuti da se nađe ono što je autentičnost kraja kad je određeni vašar u pitanju.
Na kraju, verovanja i običaji nas određuju. Šta će po vašem mišljenju neki srpski etnolog poput vas izučavati o ovom današnjem vremenu?
Ima jako puno. Ima jako puno, jer mi se zavaravamo da je etnologija, odnosno odavno je to napušteno, da je etnologija i kulturna antropologija da su povezane za seosko stanovništvo. One se bave društvom, one se bave i pojedincem, dakle čovekom, ali i čovekom unutar zajednice. Dakle, i urbana sredina je itekako dobar milje za proučavanje i etnološko i antropološko, i vrlo često kad dobijem novu grupu studenta, ja im dajem jedan primjer solitera, da krenu od prvog, od prizemlja do 20. sprata peške, i da posmatraju kakvi su spratovi i da donose svoj sud o ljudima bez pre nego što će krenuti u razgovor o ljudima koji žive u tom soliteru. Dakle, i to je jedna vrsta ogledala društva i ljudi krećući se iz svojih matica sigurno da nose i ono što je bitno. Mladi se sad vraćaju nekim, što vi kažete, tradicionalnim normama ponašanja, ali u tome ima jako puno izmišljenja tradicije. Dakle, nešto što je napušteno u onom hodu vremena, osavremenjavanja, modernizacije života, mi sad imamo iskopano i sad to je prosto postalo besmisleno, zato što je tad u prošlosti bilo vezano za agrarno stočarsko društvo, za nebo i prirodu, jer je tako čovek funkcionisao, a danas sigurno neće čekati da dodola dođe pa da padne kiša.
Ali dobro, i sami ste rekli da uvek grmi na današnji dan, znači pa, nešto se za Svetog Iliju mora preduzeti.
Da, ali i tu je nauka pokazala i tu su bile meteorološke istraživanja i ta najveća pražnjenja atmosferska se događaju upravo s kraja negde poslednjih nedelja jula i na početku avgusta i naravno postoje isto tako markirani krajevi gde se to događa i to je ono što je bitno multidisciplinarno istraživanje gde onda mi etnolozi možemo da povežemo sva ta opstanak svih tih verovanja i zbog čega to i danas živi.
Vesna, mnogo vam hvala što ste govorili za šetnju. Gost Radio Beograda bila etnolog Vesna Marjanović. Slušali ste naš prepodnevni magazin. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Against my window, sweet memory, I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Here in the pain, do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything stand the rain against my window, oh, oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain.